Γίναμε σκλάβοι δεκάτη πάκων που τον πλανήτη το κρεμάνε σαν βρελόκ. Θερίζουν πλούτη και σπέρνουν πείνα. Θέλουν να βρουν αυτήν ουμέμα στη ρουτίνα. Μοιάζονται τόσο για τα παιδιά σου. Του ψηφοφόρου που έχει μέσα στην κοιλιά σου. Θα του σπουδάσουν, δουλειά να πιάσουν. Και με ρουσφέτα υποκλήσει να χορτάσουν. Μα εγώ θα ζήσω μέσα στη μέρα. Θέλω τα χέρια να σηκώνω στον αέρα. Θέλω τον ήλιο και οξυγόνο. Και αυτό το μέλλον με ελπίδα να ανταμώνω. Θέλω οξυγόνο, θέλω να ζήσω. Θέλω να ζήσω, θέλω να ζήσω. Κι άμα τα πάρω, θα πάρω φόρα. Ας τα τριμάξω στις κλωσιές στην ανηφόρα. Άμα τα πάρω, δεν θα μπορέσουν. Δυο δημιουργίες από πάνω να με βολέψουν. Κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνέμαι. Κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικό. Έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνέμαι. Τη φαντασία μου χορεύω στο κενό. Αξιοπρέπεια και αρχές λείπουν ταξίδι. Και την καρδιά μας που διψά ποτίζουν ξύδι. Ματαιόδοξοι μασόνοι κυβερνάνε ρε. Μα οι μεγάλοι χορηγοί που πολλοί μας αγαπάνε θα μας γλιτώσουν. Είναι σπουδαίοι, θα μας αφήσουν να ρημάξουμε στα βράχια τελευταία. Δημοκρατία και αξιοκρατία πλέον πολλούνται σε πανέργεια, σε ευκαιρία. Μα εμείς πονάμε αυτόν τον τόπο. Σφίγγουμε δόντια και λουριά για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Νομίζουμε ποτέ δεν θα μιλάμε. Όμως τα πρόβατα τους λύκους θα τους φάνε. Γι' αυτό θα ζήσω μέσα στη μέρα. Θέλω τα χέρια να σηκώνω στον αέρα. Θέλω τον ήλιο και οξυγόνο. Γι' αυτό το μέλλον με ελπίδα ανταμώνω. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ. Που με έμαθες ποτέ να μην κολώνω. Και άμα τα πάρω, θα πάρω φόρα. Θα σας τριμάξω στις κλωτσιές την ανηφόρα. Άμα τα πάρω, δεν θα μπορέσουν. Δυο δημιουργίες από πάνω να με βολέψουν. Κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνέμαι. Κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικό. Έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνέμαι. Τη φαντασία μου χορεύω στο τρελό. Κι άμα τα πάρω, θα πάρω φόρα. Θα σας τριμάξω στις κλωτσιές την ανηφόρα. Άμα τα πάρω, δεν θα μπορέσουν. Δυο δημιουργίες από πάνω να με βολέψουν. Κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνέμαι. Κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικό.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου. Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Καλησπέρα στο Μάκη, στο Νίκο, στο Κωστάκη. Να σε καλά, Κωστάκη. Καλησπέρα στο Γιώργο. Αποστόλη μου, ναι, είναι ένας εξαιρετικός κύριος, ο κύριος Γεωργιάδης. Εξαιρετικά διασκεδαστικός, πολύ διασκεδαστικός. Μιλάω για τον, για το φίλο του Ναζί, του Πλεύρη, με τη γνωστή πορεία στο Λάος, του Καρατζαφέρη. Την αμφισβήτηση των νεκρών, του Πολυτεχνείου κτλ. Και πολλές άλλες ομορφιές στην πολιτική του διαδρομή. Τώρα, αυτή την περίοδο, σώζει τα νοσοκομεία ο Γεωργιάδης, ο οποίος πήγε σε αυτό το πέμπτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και έτσι, χαριτωμένος όπως είναι, είπε για τις επισκέψεις του στα νοσοκομεία. Διασκεδάζω, λέει, πολύ με τους κομμουνιστές. Άμα πάω σε νοσοκομείο και δεν τους βρω, στεναχωριέμαι. Γιατί είναι και χιουμορίστας αυτός. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν τον έχουμε δει και πολύ να διασκεδάζει όταν πηγαίνει στα νοσοκομεία, ούτε όταν αντιμετωπίζει τις διεκδικήσεις των κομμουνιστών και των άλλων εργαζόμενων εκεί. Ακόμα περιμένουμε εδώ εκείνο το βίντεο. Έχουν περάσει 2 μήνες με εκείνο το βίντεο που θα έστελνε ότι του επιτέθηκα, λέει, γιατροί, ο γιατρός εκεί στη Νίκαια. Πού είναι εκείνο το βίντεο? Δεν το έχει στείλει ακόμα το βίντεο. Και είναι τόσο φανερό ότι δεν διασκεδάζει και πολύ όταν συναντάει εκεί τους κομμουνιστές, γιατί όποτε τους συναντάει, μετά τον πιάνει και το αντικομμουνιστικό του τον τελείριο. Άρα λοιπόν, εκτός εάν γουστάρει, είναι μαζόχα δηλαδή, να είναι σε τελείριο ο άνθρωπος. Σε κάθε περίπτωση, για αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει εκείνο το ποίημα του Μπρέχτ. Τα λέω για να διασκεδάσει ο Γεωργιάδης αυτά, για να ξέρετε, έτσι. Είναι το ποίημα του Μπρέχτ, ακουβουτσά, εγκόμιο στον κομμουνισμό. Διασκεδάζει τώρα, φαντάζομαι, ο Γεωργιάδης. Και γράφει εκεί λοιπόν ο Μπρέχτ. Είναι λογικός. Καθένας τον καταλαβαίνει. Είναι εύκολος. Μια και δεν είσαι εκμεταλλευτής, μπορείς να τον συλλάβεις. Να τον καταλάβεις δηλαδή, Γεωργιάδη, αυτό θέλει να πει, να τον συλλάβεις, όχι να τον βουτήξεις. Μην κάνεις λάθος δηλαδή. Είναι καλός για σένα. Μάθαινε γι' αυτόν. Οι ηλίθιοι, ηλίθιο τον αποκαλούνε. Και οι βρωμεροί τον λένε βρωμερό. Αυτός, ο κομμουνισμός, λέει ο Μπρέχτ, όμως, είναι ενάντια στη βρωμιά και την ηλιθιότητα. Πάμε τώρα στις ομορφιές, στα νοσοκομεία. Στα νοσοκομεία. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Έχει γίνει πραγματικά, έχει κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση, πολύ μεγάλη εντύπωση. Αυτό το βίντεο μιας ειδικευόμενης παιδιάτρου, η οποία καταγγέλει σε αυτό το βίντεο που ανήρτησε στα social media, πώς κατέρευσε μετά από 5 μέρες συνεχόμενης εφημερίας. 5 μέρες συνεχόμενης εφημερίας. Η γιατρός περιγράφει μια εφημερία 5 συνεχόμενων ημερών που κλήθηκε να καλύψει. Η εφημερία ξεκίνησε Τρίτη και έφτασε μέχρι Σάββατο, και μέχρι τη στιγμή που τραβάει το συγκεκριμένο βίντεο η εφημερία δεν είχε καν λήξει. Όπως λέει, το τηλέφωνο δεν σταματάει να χτυπάει, με εκείνη να απαντάει γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Κατέρευσε η κοπέλα, κατέρευσε. Γιατροί, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς, ολόκληρο το προσωπικό του ΕΣΥ μαζί και οι ασθενείς έχουν φτάσει στα όρια τους. Οι εργαζόμενοι καταραίουν πάνω στις εφημερίδες, αλλά ο Γεωργιάδης πληρώνει διαφημίσεις για ένα ΕΣΥ όπως το θέλεις εσύ. Έτσι λένε οι διαφημίσεις. Μιλάμε για γελία πράγματα. Και επιδίδεται σε σχόλια για τους κομμουνιστές γιατρούς και τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Τόσο χαριτωμένος είναι ο κύριος Υπουργός Υγείας. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρόεδρος του ΟΕΝΓΕ. Είναι ο κύριος Γιάννης Γαλανόπουλος. Κύριε Γαλανόπουλε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Τι έχει συμβεί με τη συνάδελφό σας?
Νομίζω όποιος έχει δει αυτό το βίντεο, έτσι όπως το περιγράψετε κι εσείς, καταλαβαίνει πολύ καλά ότι οπωσδήποτε αυτός ο άνθρωπος, αυτή η κοπέλα, οτιδήποτε άλλο κάνει παρά να υποκρίνεται. Δεν μπορεί κανείς να βρει ούτε ένα δευτερόλεπτο ψέματος σε αυτή την περιγραφή. Και ξέρετε τώρα, επειδή βγήκε σήμερα με ανάρτησή του και ουσιαστικά την έβγαλε ψεύτρα ο Υπουργός Υγείας.
Αυτό δεν το ξέρω.
Ναι, έβγαλε εκεί στο X, στο Twitter πρώην, πώς λέγεται, τέλος πάντων, και λέει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Να ξέρετε το εξής. Η συνάδελφος αυτή είναι μια συνάδελφος που ολοκλήρωσε την ειδικότητά της στο Αττικό Νοσοκομείο, παιδίατρος. Προκειμένου να πάρει και τυπικά τον τίτλο ειδικότητας, γιατί έχει περάσει τις εξετάσεις, έπρεπε να κάνει το αγροτικό της. Το αγροτικό το έκανε στο νοσοκομείο για ευνόητους λόγους. Δεν την ευνόησε κανένας, όπως λέει ο Υπουργός. Έκανε στο νοσοκομείο την παιδίατρο, την ειδικευμένη, και πληρωνόταν ως αγροτικός, με λιγότερα λεφτά δηλαδή. Και το ελληνικό δημόσιο την έστειλε στην ΣΑΜΟ να καλύψει κενά. Και την έστειλε να κάνει 5 μέρες εφημερία, όπου της είπαν ότι ξέρεις κάτι, εντάξει, θα μπορείς να πηγαίνεις εκεί στο δωμάτιο. Να ξεκουράσει και θα σε φωνάζουμε όταν σε χρειαζόμαστε. Μα η κοπέλα λέει, η γιατρός, ότι τι να φύγω, αφού δεν σταματάει να χτυπάει το τηλέφωνο, δεν προλαβαίνω να πάω, λέει, και να γυρίσω, δεν προλαβαίνω να κάνω μπάνιο, δεν προλαβαίνω να πάω στην τουαλέτα και να βάλω ρούχα καθαρά και να φάω. Αυτό το πράγμα είπε, και βγαίνουν τώρα να τη βγάλουν ψεύτρα. Δεν φτάνει δηλαδή που είναι όμοιρος ένας γιατρός, δεν μπορεί να πάρει τίτλο ειδικότητας γιατί πρέπει να υπηρετήσει αυτόν τον αναχρονιστικό θεσμό του αγροτικού. Δεν φτάνει που την αξιοποιούν σαν ειδικευμένη γιατρό και την πληρώνουν σαν ανειδίκευτη. Έρχονται τώρα και βγαίνουν από πάνω. Και εγώ λέω το εξής απλό ερώτημα να μας απαντήσει. Ας υποθέσουμε ότι βγαίνει και λέει ψέματα ένας γιατρός και κάνει ένα βίντεο που δεν ισχύει. Μπορεί να μας πει ο κύριος Γεωργιάδης πόσους παιδίατρους έχει η Σάμο στο νοσοκομείο την τελευταία δεκαετία? Έχει ή δεν έχει ένα παιδίατρο?
Ένας
παιδίατρος για όλο το νησί. Ας βγει να το επιβεβαιώσει. Έχει ή δεν έχει κανέναν παθολόγο το νοσοκομείο Σάμου και καλύπτει τα παθολογικά ο γιατρός της μονάδας εντατικής θεραπείας που τυχαίνει να είναι παθολόγος εντατικολόγος και κάνει και μεθ και παθολογικά? Εφημερεύει στα επίγοντα στη Σάμο για τους ζωντανούς ο ιατροδικαστής, ναι ή όχι? Θα βγει να μας απαντήσει για να δούμε ποιος είναι ψεύτης, ποιος είναι κομμουνιστής και όλα τα υπόλοιπα τα ωραία που λέει.
Καλά, λοιπόν, σίγουρα αυτός δεν είναι ο κομμουνιστής.
100%.
Μην του λέτε τέτοια πράγματα.
100% και εγώ δεν είμαι ψεύτης. Λοιπόν, οπότε. αλλά τα πράγματα είναι σοβαρά. Τώρα δεν μπορούν να κάνουν αστιάκια και να βγαίνει να λέει μόλις έκανα ανάρτηση, κατέβασε γιατρό το βίντεο. Ναι, άμα είσαι 25 χρονών, 27, ειδικευόμενος ή μόλις που έχει τελειώσει και βγαίνει ο υπουργός και σου κάνει επίθεση, τι θα κάνεις? Βγαίνουν και τραμοκρατούν τους συναδέλφους χωρίς ντροπή και λένε ότι τα πράγματα είναι μια χαρά ενώ βιώνουμε αυτή την κατάσταση. Οι άνθρωποι της Σάμου, οι πολίτες, οι κάτοικοι δεν ξέρουν ότι δεν υπάρχει κολυμπηθρόξυλο στο νοσοκομείο? Αυτοί που έχουν παιδιά, πού τα πάνε? Δεν τα πάνε στους ιδιώτες παιδιάτρους? Πηγαίνουν στο νοσοκομείο? Πότε να προλάβει ο γιατρός ο ένας και μοναδικός που βρίσκεται στο νοσοκομείο? Αν ήταν δηλαδή πολλοί οι παιδίατροι, θα φέρανε γιατρό από την Αθήνα για να βουλώσουν τρύπες? Τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά από αυτά που παρουσιάζουν και στην καλύτερη περίπτωση, βεβαίως, δεν είμαστε στο καλύτερο εσύ όλων των εποχών.
Μα έχω υπόψη μου, δεν πάνε πολλές μέρες. Έχουμε κατάρρευση γιατρού εν ώρα εφημερίας από την εξάντληση και στο νοσοκομείο στο Ρέθυμνο.
Βεβαίως, έχουμε τον ορθοπαιδικό που λιποθύμησε στο Ρέθυμνο. Πριν από 3 εβδομάδες είχαμε την παθολόγο στο νοσοκομείο Καλαμάτας που είχε μείνει μόνη της μαζί με άλλη μία συνάδελφο για τις 2 παθολογικές κλινικές που τις συγχωνεύσανε προσωρινά σε μία γιατί δεν μπορούσαν να βγάλουν τη δουλειά και φτάνανε τώρα από την Καλαμάτα να διακομίζουν περιστατικά στα γειτονικά νοσοκομεία και μετά στην Αθήνα, από ολόκληρη την Πελοπόννησο. Έχουμε το απίστευτο φαινόμενο πάλι την προηγούμενη εβδομάδα, ο παιδίατρος από το νοσοκομείο των Τρικάλων να εφημερεύει και την άλλη μέρα να του δίνουν φίλο πορείας να πάει να εφημερεύσει στο νοσοκομείο Λαμίας, γιατί και εκεί δεν υπάρχει παιδίατρος. Έχουμε τα αμίμητα στη Θεσσαλία, στην Πέμπτη είπε να φεύγουν το καλοκαίρι οι γιατροί από τα χωριά και να πηγαίνουν στα νησιά, στις ποράδες, να καλύψουν εφημερίες. Τι να σας πω, άμα ξεκινήσουμε τα παραδείγματα, θέλουμε μια εβδομάδα εκπομπές για να τα παριθμίσουμε. Δεν τελειώνουν.
Κύριε Γαλανόπουλε, αυτή την ώρα σε ό,τι αφορά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τι ελλείψεις έχουμε?
Έχουμε τεράστιο πρόβλημα με νοσηλευτές και μη ιατρικό προσωπικό, περίπου 30.000, μπορεί και λίγο παραπάνω. Και βεβαίως ψεύδονται όταν λένε ότι δεν βρίσκουν νοσηλευτές. Για 1.600 θέσεις έχουν κάνει 9.000 νοσηλευτές αίτηση, άρα έχουν να πάρουν. Και έχουμε 6.000, μπορεί και λίγο παραπάνω, κενά σε ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό με βάση τα οργανογράμματα του ίδιου του κράτους, τα οποία είναι και πεπαλαιωμένα, είναι γύρω στο 2012 η τελευταία τους αναθεώρηση. Οι ανάγκες, κατά την εκτίμησή μας, είναι πολλαπλάσιες, άρα μιλάμε για πολύ παραπάνω από 6.000 κενά και η απάντηση είναι ότι θα προκηρύξουμε 850 θέσεις τώρα. Αν βάλουμε συνταξιοδοτήσεις, παρετήσεις, γιατί καταλαβαίνετε τώρα γιατροί που φτάνουν σε αυτό το σημείο και κάνουν αυτά τα βίντεο, το επόμενο βήμα είναι η παρέτηση. Δεν είναι το όνειρό τους να μείνουν σε αυτό το ΕΣΥ. Ρίστο εν παρόδο. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Χρειάζεται μαζική προκήρυξη θέσεων μόνιμων ειδικευμένων γιατρών και χρειάζονται σοβαρά κίνητρα, αυξήσεις στους μισθούς μας που ζητάμε εδώ και πολύ καιρό και κίνητρα για τις άγονες και προβληματικές εντός αγωγικών περιοχές για να μπορέσουν να πάνε γιατροί και να έχει ο κόσμος αξιοπρεπείς υπηρεσίες υγείας.
Πείτε μου κάτι τελευταίο. Από όσο θυμάμαι, εσείς δεν υπηρετείτε στο Αττικό, αλλά το θυμήθηκα τώρα το Αττικό, γιατί είπατε ότι την μετέθεσαν την κοπέλα από το Αττικό, την έστειλαν στη Σάμου.
Ναι.
Στο Αττικό προχτές, πέραν όλων των άλλων εγγενείων, δεν ξέρω αν είστε ενήμερος, πήγαν και εγγενιάσανε ένα χωράφι.
Αυτό είναι πολύ αστείο, γιατί είναι 3 υπουργοί και υφυπουργοί με ένα φτιάρι ο καθένας στο χέρι και πετάνε χώμα στον αέρα. Είναι εντυπωσιακό και μια μπολντόζα που έχει κάνει ένα σκάψιμο. Τι εγκυνιάσανε ένα κτίριο που θα το χτίσει το Ίδρυμα Νιάρχος και το οποίο θα είναι κοιτώνες γιατρών και κάποια άλλα πράγματα εκεί και το οποίο λέει ο Υπουργός ότι όταν εκεί θα είναι κρεβάτια που θα κοιμούνται οι γιατροί θα αποδεσμευθούν κάποια κρεβάτια μέσα στο νοσοκομείο στα οποία θα πάνε να βάλει τους ασθενείς και άρα θα σταματήσουν να υπάρχουν ράτζα. Δεν λέει όμως ότι για τα κρεβάτια αυτά που θα πάνε οι ασθενείς πρέπει να υπάρχουν νοσηλευτές κυρίως και μετά γιατροί για να τους νοσηλεύσουν.
Μα εδώ προχτές είχε 150 ράτζα πάλι το.
Ακριβώς. 150 ράτζα και υπάρχουν άνθρωποι στα δημόσια νοσοκομεία που μπορεί να τους χρωστάνε 100 και 120 και 130 ρεπό. Ρεπό ξεκούρασης, νοσηλευτικό προσωπικό. Και κάνουν βάρδιες πρωί-νύχτα και φτάνουν στο σημείο να παρετούνται ή να καταραίουν ή να αντιμετωπίζουν και σοβαρά προβλήματα και ψυχικής υγείας και σωματικής υγείας. Και κατά τα άλλα, με ένα γένιο, τέλος πάντων, ακόμα και αν γίνει το κτίριο, που δεν λέει κανείς ότι δεν θα γίνει, αλλά δεν λύνουν τα κτίρια το πρόβλημα, είναι ένα μέρος του προβλήματος οι κτηριακές υποδομές. Να φτιάξουν κτίρια, τα θέλουμε, αλλά τα κτίρια χρειάζονται έμψυχο δυναμικό για να λειτουργήσουν. Δεν μπορεί να λέμε ότι επειδή ανακαινήσαμε μια βιτρίνα, λύσαμε το πρόβλημα. Αυτό καταλαβαίνει και ο πιο αδαής, ας πούμε.
Κλείστε εσείς αυτή τη συνομιλία.
Το μόνο που έχω να πω είναι ότι την Παρασκευή είναι η Πρωτομαγιά. Έχουμε μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση και στις 13 Μαΐου έχουμε απεργία για όλο το δημόσιο. Τα ζητήματα της υγείας πρέπει να είναι κριτήριο αγώνα, όχι μόνο για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους υγειονομικούς, για όλο τον κόσμο. Τα ζητήματα της υγείας αφορούν όλο το λαό. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει κίνημα διεκδίκησης ισχυρό, στεναρό, για να μπορέσουμε όχι μόνο να περισσώσουμε αυτά που έχουμε, αλλά να διεκδικήσουμε και ακόμα περισσότερα και να δουλέψουμε και εμείς σε καλύτερες συνθήκες και ο λαός να έχει πιο ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Και νομίζω μπορούμε να το καταφέρουμε με αισιοδοξία να είμαστε την Παρασκευή όλοι στην Πρωτομαγιά, που είναι ιστορική μέρα, ειδικά φέτος που είναι 140 χρόνια από το Σικάγο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαλάνοπουλε.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ θερμά. Θέλω να πάμε αμέσως στη δεύτερη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλησπερίζω. Είναι μαζί μας ο κύριος Νικόλας Χατζημπιλαδέρης, ταμείας του Φαρμακευτικού Συλλόγου της Αττικής. Καλησπέρα, κύριε Χατζημπιλαδέρη.
Καλησπέρα.
Από ό,τι έχω καταλάβει, έχουμε προβλήματα σε ό,τι αφορά τη διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους κατοίκων.
Δεν θα το χαρακτήριζα ακριβώς πρόβλημα, αλλά ο τρόπος είναι προβληματικός.
Για πείτε μας να
καταλάβουμε. Εμείς σαν φαρμακευτικός σύλλογος εδώ και αρκετό καιρό έχουμε δηλώσει τις ενστάσεις μας για τον τρόπο που χορηγούνται τα φάρμακα υψηλού κόστους μέσω του καναλιού της διανομής κατοίκων. Και αυτό κυρίως γιατί, κατά την άποψή μας, στερούνται επιστημονικού υποβάθρου η διανομή αυτή, αφού έχουμε έναν οδηγό μεταφορικής, έναν courier, να παραδίδει ένα τόσο σημαντικό φάρμακο στον ασθενή. Είναι σαν να, σαν να παραδίδει ένα δέμα, μια παραγγελία, σουβλάκια, όπως θέλει να το δει ο καθένας. Το οποίο για μας είναι απαράδεκτο και θα πρέπει άμεσα να σταματήσει.
Υπάρχει δυνατότητα να αναλάβουν εξειδικευμένα άτομα την παράδοση αυτών των φαρμάκων και την επικοινωνία με τους ασθενείς?
Αρχικά οι καθόλου αρμόδιοι είναι οι φαρμακοποιοί για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. Και μάλιστα πέρα από την εναντίωσή μας στο να παραδίδονται με αυτόν τον τρόπο κατοίκων τα φάρμακα υψηλού κόστους, παράλληλα διεκδικούμε και την δική μας θέση στο κανάλι διανομής. Δηλαδή διεκδικούμε αυτή τη στιγμή το φαρμακείο, το κοινοτικό, να εκτελεί και να χορηγεί τα σκευάσματα αυτά με όλους τους κανόνες ασφαλείας οι οποίοι θα πρέπει να διέπουν ένα φάρμακο και τη χορήγησή του. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι τα φάρμακα αυτά δεν είναι κάτι ξεχωριστό από τα υπόλοιπα φάρμακα που χορηγούνται. Δεν μπορούμε να τα διαχωρίζουμε λόγω της τιμής τους. Παραμένουν φάρμακα. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για το ελληνικό φαρμακείο και την Ελλάδα, που έχει ένα από τα πιο πυκνά δίκτυα σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε για 11.000 σημεία, ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο χωριό, στο πιο απομακρυσμένο νησί, το οποίο εξυπηρετεί καθημερινά τους ασθενείς αυτούς. Γιατί αυτοί οι ασθενείς δεν εξυπηρετούνται μόνο για τα φάρμακα υψηλού κόστους. Εξυπηρετούνται και για τα καθημερινά φάρμακα. Από τα παυσίπονά τους μέχρι τα αντιπαρταστικά τους, για τη χοληστερίνη τους.
Πείτε μου κάτι, κύριε.
Οπότε είμαστε εκεί για όλες τις ανάγκες.
Πείτε μου, ελοχεύουν κίνδυνοι για τους ασθενείς στην παρούσα φάση και με τον τρόπο που αυτή τη στιγμή γίνεται η διάθεση αυτών των φαρμάκων?
Σαφέστατα και ελοχεύουν κίνδυνοι. Αρχικά η διανομή που γίνεται δεν γνωρίζουμε με τι μέσα πραγματοποιείται. Έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα καταγγελίες να φτάνουν και στα μέσα ενημέρωσης που μιλάγαν ότι τα φάρμακα αυτά πηγαίναν παράλληλα μαζί με καρπούζια σε φορτηγά, σε κάτι φορτηγά με κάτι τέντες διαφημιστικές αγνώστων στοιχείων, ας πούμε, και πως χωρίς ψήξη σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό είναι το ένα και βασικό. Δεν ξέρεις, δηλαδή, το φάρμακο πώς φτάνει στον ασφαλισμένο. Το δεύτερο είναι, δεν ξέρεις από τη στιγμή που θα το παραλάβει ασφαλισμένος πώς θα το φυλάξει. Υπάρχουν τα περισσότερα φάρμακα από αυτά, είναι φάρμακα ψυγείου. Ο διανομέας εκείνη τη στιγμή δεν μπαίνει στη διαδικασία να πει στον άλλον είναι ψυγείου, βάλτε το ψυγείο. Εδώ εμείς παραλάβαμε ένα φάρμακο υψηλού κόστους προχτές και ο διανομέας απλά μας το άφησε. Εμείς το γνωρίζουμε σαν φαρμακοποιοί ότι πρέπει να το φυλάξουμε στο ψυγείο μέχρι να είναι ασφαλισμένος να το πάρει ή να του το χορηγήσει κάποιος. Ο μεταφορέας δεν το γνωρίζει, αλλά δεν μπαίνει και στη διαδικασία να ασχοληθεί να το πει. Και το τρίτο κομμάτι είναι ότι εμείς γνωρίζουμε τον ασθενή και τα φάρμακα τα οποία λαμβάνει. Υπάρχουν πάρα πολλές αλληλεπιδράσεις μεταξύ σκευασμάτων. Το σκεύασμα που μπορεί να παίρνει λοιπόν εκείνη τη στιγμή, είτε για κάποιο χρόνιο πρόβλημα, είτε για κάτι έκτακτο, μια αντιβίωση ας πούμε, που χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κλαριθρομικίνη, επηρεάζει την απορρόφηση και την ποσότητα, τη διαθέσιμη ποσότητα άλλων φαρμάκων στο αίμα. Δηλαδή, μια συγχορήγηση ενός φαρμάκου υψηλού κόστους με την κατηγορία αυτή του αντιβιωτικού που σας λέω θα αύξανε την ποσότητα του φαρμάκου του υψηλού κόστους στο αίμα, το οποίο μπορεί να οδηγούσε σε τοξικότητα. Ολυστή. Ένα απλό παράδειγμα καθημερινό το οποίο εμείς το συναντάμε, το λέμε, ενημερώνουμε.
Πείτε μου το γεγονός ότι τα φάρμακα αυτά τα λεγόμενα υψηλού κόστους διατίθενται και από τα φαρμακεία, όχι μόνο από τα ιδιωτικά φαρμακεία, όχι μόνο από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Έχετε αντιληφθεί εξομαλύνει την κατάσταση σε κάποιο βαθμό?
Θεωρώ πως δεν υπάρχει διαφορά ουσιαστική από το προηγούμενο διάστημα που βλέπαμε τις ουρές της ντροπής τις λεγόμενες. Και αυτό συμβαίνει για έναν απλό λόγο. Όταν ο ασφαλισμένος έρθει στο φαρμακείο ή ακόμα και στην κατοίκον παράδοση κάνει το αίτημά του για να του χορηγηθεί, μεσολαβούν περίπου για να φτάσει στα χέρια του μια εβδομάδα με 10 μέρες. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν ο ασθενής μπορεί να θέλει το φάρμακό του την ίδια και την επόμενη μέρα.
Μάλιστα.
Όταν λοιπόν θέλει το φάρμακό την ίδια και την επόμενη μέρα, πάει στο φαρμακείο του ΕΟΠΗ και το παραλαμβάνει.
Πείτε μας πριν κλείσουμε, παρακαλώ, ναι.
Οπότε αυτό δημιουργεί αναγκαστικά πάλι μια κίνηση των ασθενών προς το φαρμακείο του ΕΟΠΗ.
Πείτε μας πριν κλείσουμε πάλι, γιατί το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό, τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να γίνει?
Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να, αρχικά αυτό που δεν αναφέραμε για να το συμπληρώσω, είναι ότι το ιδιωτικό φαρμακείο αυτή τη στιγμή, το φαρμακείο το κοινωτικό, δεν μπορεί να χορηγήσει όλα τα φάρμακα υψηλού κόστους. Είναι σαν να μας έχουν πετάξει από μια τεράστια λίστα φαρμάκων, όχι σαν, μας έχουν πετάξει από μια τεράστια λίστα φαρμάκων δύο υποκατηγορίες. Και το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή όλα τα φάρμακα να έρθουν στα φαρμακεία της γειτονιάς, να υπάρχει άμεση παράδοση των φαρμάκων στους ασθενείς, ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο ασθενής θα παίρνει το φάρμακό του όταν πρέπει να το πάρει. Και παράλληλα δεν θα ταλαιπωρείται. Οποιαδήποτε άλλη λύση μεσοβέζικη για τα μάτια του κόσμου δεν εξυπηρετεί τον ασθενή, εξυπηρετεί άλλους.
Μάλιστα. Κύριε Χατζημπλιάδρε, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Και από δάση βάδισα για να σε βρω. Η καρδιά μου πριν γεράσει. Να σε βρω και να σε χάσω. Να μ' αλλάξω, να σου μοιάσω. Μόνο τότε θα ησυχάσω. Από δρόμους σκοτεινούς και σοκάκια ξεχασμένα πέρασα για να σε δω. Μα τα χέρια μου δεμένα είχα. Η καρδιά στο στόμα και τα πόδια μου στο χώμα, πόσο θα κρατήσει ακόμα. Ταξίδι για να σε βρω. Από πόλεις στοιχειωμένες, από τον ωκεανό και από φυλακές κλεισμένες, είχα την αυγή σημάδι όταν έπεφτε σκοτάδι κι όλα αυτά για ένα χαδί. Ταξίδι για να σε βρω. Αρχίσει να φοβάμαι όσα δάση και βουνά. Μοναχός μου θα κοιμάμαι. Κι έτσι σε λιμάνι δενό με το φως μου αναμένω. Πάντα θα σε περιμένω. Θα σε περιμένω. Σε περιμένω. Ταξίδι για να σε βρω.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν το είδατε σήμερα αυτό. Ο ίδιος τύπος που πριν από 15 μέρες εμφάνισε μια εικόνα του εαυτού του ως Ιησού Χριστό, ο ίδιος τύπος σήμερα ανάρτησε τον εαυτό του σε μια εικόνα με κουστούμι μαύρο γυαλί και με ένα οπλοπολιβόλο στα χέρια. Μιλάμε δηλαδή για το Ράμπο με κουστούμι. Ο τύπος είναι εντελώς γελίος φασίστας. Και τώρα λοιπόν θέλω να πάμε στο πιο λαμπερό, στο πιο αστραφτερό, στο πιο ζουμπουρλούδικο εκ των συντελεστών, θα έλεγα, αυτής της εκπομπής, τον κύριο Θανάση Τσίτσα, Ηνωμένες Πολιτείες. Γεια σου, Θανάση.
Τιμή μου να βγαίνω στην πιο πετυχημένη ραδιοφωνική εκπομπή. Καλησπέρα.
Γι' αυτό σε σένα οφείλεται. Για πες, τι γίνεται εκεί.
Πρέπει να δεις, πέρα από αυτό που είπες, που εμφανίστηκε με το όπλο στο χέρι, πρέπει να δεις και μια άλλη εικόνα που δικαιώνει εν μέρη τον Κίμελ, τον κωμικό με τον οποίο έχει μια ανοιχτή κόντρα για τις σχέσεις μεταξύ αυτού και της συζύγου του. Όταν υποδέχτηκαν το βασιλικό ζεύγος, όταν προσπάθησε να της πιάσει το χέρι, εκείνη το τράβηξε μπροστά στις κάμερες και εδώ πέρα καταλαβαίνεις αυτή η σκηνή. Έχουμε προβλήματα. Είναι αυτό που έλεγε ο Κίμελ, ότι περνάει δύσκολα τα Σαββατοκύριακα και τα Σαββατοκύριακα, γιατί μόνο τότε βρίσκονται. Να ξεκινήσω όμως.
Μελάνια ζήτησε την απόλυσή του Κίμελ, έτσι δεν είναι?
Ναι, σπάνια παρέμβαση. Ναι. Σε μία αναφορά του Κίμελ που έγινε την Πέμπτη, την Πέμπτη έγινε, θα μπορούσε την Παρασκευή να τη ζητήσει. Αλλά μετά έγινε η ένοπλη απόπειρα, το ένοπλο περιστατικό αυτό στο ξενοδοχείο και το θυμήθηκε τη Δευτέρα.
Ήταν ετεροχωρισμένη η αντίδραση της κυρίας Προέδρου.
Ναι. Τα σχόλια του Κίμελ, ο Κίμελ είπε ότι εγώ πάντα ήμουν εναντίον της οπλοκατοχής και το ζήτημα είναι ότι αν θέλεις να συζητήσεις κάτι, μπορεί να το συζητήσεις για αυτή την οξία ρητορική μίσους πρώτα με το σύζυγό σου. Να ξεκινήσω με το λογαριασμό και με νούμερα, πρώτου πούμε στα περισσότερα, για αυτή την παρατεταμένη στρατιωτική εμπλοκή των Αμερικανών στο Ιράν, αλλά και παγκοσμίως που έχει επιπτώσει στην παγκόσμια οικονομία. Να ξεκινήσω με τους λογαριασμούς που πληρώνουν εδώ και θα πληρώσουμε και σε οικονομικό και σε ανθρώπινο κόστος. Το Πεντάγωνο ήδη αναγνωρίζει και ανακοίνωσε επίσημα ότι ήδη περίπου 25 δισεκατομμύρια δολάρια δαπανών για τον πόλεμο, λιγότερο από αυτά γιατί ακούγαμε κάτι για 32 δισεκατομμύρια, αναγνωρίζει ήδη 25 δισεκατομμύρια δολάρια δαπανών.
Για μέχρι σήμερα είναι αυτή η αποτίμηση.
Για μέχρι σήμερα για τον πόλεμο, για τον πόλεμο στο Ιράν. Ναι, 25 δισεκατομμύρια έχουν δαπανηθεί για τις ανάγκες αυτής της πολεμικής επιχείρησης. Την ίδια ώρα οι εκτιμήσεις του ΟΗΕ προειδοποιούν ότι η ενεργειακή αναταραχή από τον πόλεμο θα μπορούσε να οδηγήσει πάνω από 32 εκατομμύρια ανθρώπους σε συνθήκες επισφάλειας παγκοσμίως. Το Brent βαδίζει στα 116 δολάρια και το αμερικανικό αργό στα 104. Σήμερα πέρασαν μόλις 6 πλοία από το Ορμούς σε ένα 24ωρο, όταν πριν από τον πόλεμο περνούσαν πάνω από 125. Και το κόστος του πολέμου, όπως αποτυπώνεται στις αναλύσεις, αγγίζει τα 9 δισεκατομμύρια δολάρια την εβδομάδα. Αυτό πριν υπολογιστούν οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, γιατί εχθές βρισκόμουν σε μια εκδήλωση, ναυτιλιακή εκδήλωση, και μιλούσαν άνθρωποι της ναυτιλίας και έλεγαν ότι τουλάχιστον 8 μήνες θα χρειαστούν, ακόμα και να σταματήσει αύριο ο πόλεμος, για να αποκατασταθεί η ομαλότητα. Επομένως μπαίνουμε μέσα στο 27. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο στον ιστότοπο Άξιο δήλωσε ότι θεωρεί τον αποκλεισμό κάπως πιο αποτελεσματικό από τους βομβαρδισμούς, στέλνοντα μήνυμα ότι η Ουάσιγκτον επιλέγει προς το παρόν οικονομικό στραγγαλισμό αντί άμεσης μεγάλης στρατιωτικής κλιμάκωσης. Η λογική του συνοψίζεται πλέον στο δόγμα πίεση χωρίς νέο πόλεμο, ότι ο αποκλεισμός περιορίζει τις ιρανικές εξαγωγές, στραγγίζει τα έσοδα του Ιράν, ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση των ΗΠΑ και αποφεύγει τουλάχιστον προσωρινά ένα νέο αμερικανικό πολεμικό τέλμα. Η απόρριψη της ιρανικής πρότασης, η οποία προέβλεπε να πούμε άνοιγμα του στενού του Ορμούς και άρση του αποκλεισμού πριν μεταφερθούν σε δεύτερη φάση οι πυρηνικές συνομιλίες, δείχνει ότι ο Λευκός Οίκος δεν αποδέχεται την αποσύμβεση της ενεργειακής πίεσης και της πυρηνικής διαπραγμάτευσης. Παράλληλα όμως, το Πεντάγωνο επεξεργάζεται σχέδια σύντομου και ισχυρού κύματος πληγμάτων κατά ιρανικών υποδομών και προσθέτουν μια δεύτερη διάσταση ότι ο αποκλεισμός είναι μια βασική στρατηγική, αλλά στο παρασκήνιο παραμένει ανοιχτή η επιλογή περιορισμένης στρατιωτικής κλιμάκωσης. Κάτι που επισήμανε και ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε
μεταφράσει. Ισχύει, υπήρξε αυτή η επικοινωνία. Γιατί ναι, πήρε το μάτι μου διαγωνίως ότι τέθηκε θέμα για εκεχηρία στην Ουκρανία.
Όχι. Δεν το ξέρω αυτό. Διάβασα μόνο ότι σε σχέση με το Ιράν του είπε ότι σε περίπτωση που επαναλάβει τις επιχειρήσεις, οι επιπτώσεις θα είναι πάρα πολύ δυσάρεστες για όλους μας. Έγινε αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία. Δεν γνωρίζω το υπόλοιπο. Πολλά συγχωράμε.
Όχι, μα και εγώ δεν είναι... το έχω διασταυρωμένο. Και δεν ξέρω κατά πόσο. Ναι, λέω για το αν υπήρξε αντικείμενο και περί την Ουκρανία και ζητήματα εκεχηρίας. Δεν το έχω
διασταυρωμένο. Φαντάζομαι ότι υπήρξε, υποθέτω ότι υπήρξε. Να πούμε ότι σήμερα υπήρξε και η πρώτη μεγάλη κατάθεση στο Κογκρέσο του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου, του Πιτ Χέγκζεφ, από την έναρξη της σύγκρουσης. Υιοθέτησε εξαιρετικά επιθετικό τόνο, περιγράφοντας τους επικριτές του πολέμου ως το μεγαλύτερο αντίπαλό του, φωτογραφίζοντας βέβαια τους δημοκρατικούς που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτός είναι ο τύπος που έχει πάνω στο κορμί του τα τατουάζ αυτά με τους σταυροφόρους, με τα όπλα με και με τα... Έτσι, αυτός είναι. Έτσι.
Με τους σταυροφόρους. Με τους σταυροφόρους.
Έγινε, Θανάση μου. Σε ευχαριστώ.
Καλημέρα,
ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα, γεια.
Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη τον Χριστούλια, γιατί σήμερα μας τα είπε και ο Θανάσης προηγουμένως. Έφτασε το πετρέλαιο, το βαρύλι, στα 116 δολάρια, έκατσε κάπου στα 110, έχω δίκιο, Δημήτρη?
Ακριβώς, έχεις δίκιο απόλυτο, Νίκο.
Πού πάει τώρα η αμόλυβδη?
Θα σου πω, καταρχάς αυτή τη στιγμή το Brent είναι στα 111 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 6,77%. Θα σου πω τι, πού βρισκόμαστε σήμερα και τι αναμένουμε τις επόμενες μέρες. Κοντολογίες θα πω. Λοιπόν, πρώτον, τις τελευταίες 5 ημέρες έχει αυξηθεί η αμόλυβδη βενζίνη κατά 3 λεπτά, η μέση τιμή, η μέση πανελλαδική τιμή κατά 3 λεπτά το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης κατά 5 λεπτά το λίτρο. Έχει ως αποτέλεσμα η μέση τιμή σε όλη την Ελλάδα στην αμόλυβδη βενζίνη να είναι στα 2 ευρώ και 5 λεπτά ανά λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης στο 1 ευρώ και 88 λεπτά ανά λίτρο. Περίπου 30 λεπτά ακριβότερο και το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη σε σχέση με την αρχή του πολέμου στις αρχές του Μαρτίου. Με την τιμή του πετρελαίου πρέπει να βρίσκονται σε αυτά τα επίπεδα, Νίκο, είναι πλέον ολοφάνερο ότι πάμε και για νέες αυξήσεις στην Αντλία, τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης τις επόμενες ημέρες. Η αμόλυβδη βενζίνη, η βενζίνη είναι σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ πλέον και αρχίζει και παίρνει την ανιούσα και το πετρέλαιο κίνησης. Όλα αυτά καταλαβαίνεις ότι επιβαρύνουν σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς σε μια περίοδο που έτσι κι αλλιώς υπάρχουν ανατιμήσεις και σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα. Τα έχουμε πει από την εκπομπή σου πάρα πολλές φορές. Άρα λοιπόν εκεί που έλεγες ότι κάπως μειώθηκαν οι τιμές στα καύσιμα, τι μειώθηκαν? Μειώθηκαν σε σχέση με τις πολύ μεγάλες αυξήσεις που είχαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες. Παραμένουν, παρόλο το fuel pass, παρόλο την επιδότηση στην Αθήνα.
Είναι χαρακτηριστικό, είπαμε. Πόσο είπες είναι τώρα το πετρέλαιο σήμερα? 1,90 είναι, κάπου εκεί είναι.
1,88.
1,88. Από 1,47 που ήταν στις 27 Φλεβάρι.
Πολύ σωστά. Άρα καταλαβαίνουμε και λέμε και δόξα σε ο Θεός που είναι πάλι στο 1,80. Γιατί αύριο μεθαύριο, αν συνεχίσει το πετρέλαιο, το Brent να είναι πάνω από τα 105-110 δολάρια το βαρέλι, προφανώς θα έχουμε και νέες αυξήσεις στην Άγγλια. Είναι ένα θέμα το οποίο, Νίκο, όσο δεν αποκλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, θα μας ταλαιπωρεί πάρα πάρα πολύ. Νίκο.
Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ.
Και νομοσχέδια και διρεκτίβες, ιδέες και προνόμια κι άλλα πολλά παρόμοια. Πουλά φτηνιάρες τύπες, πουλά φτηνιάρες τύπες. Πουλάω συνείδηση και καθοδήγηση και πουρα δογματίλα, νοθείες λαδώματα, πτυχία διπλώματα, πολιτική ξεφτύλα, πολιτική ξεφτύλα. Πουλάω, 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 πουλάνε, πουλάτε, πουλούν. Πουλάω, 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 πουλάνε, πουλάτε, πουλούν. Πουλάω ψευδέστηση, απάτες και παρέστηση και πληρωμένους, πληρωμένους ψάλτες. Λασάρω νικητήρια και την ομεμβατήρια, βραχνάδες, βραχνάδες και φιάλτες.
Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Άγγελο και στην Ιωάννα που μας ακούνε από την Αγγλία, στον Νίκο στη Λιβαδιά. Κύριε Αριστίδη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα στην Ευαγγελία, καλησπέρα στον Μπίκο, καλησπέρα στην Ευγενία μου. Δεν μπορούν να αρνηθούν, Ευγενία μου. Δεν γίνεται, μετά θα βρεθούν και χρεωμένοι αν αρνηθούν. Καλησπέρα στο Μάνο. Ναι, κατά Sky μεριά τον βλέπω, Μάνο. Κύριε Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαράελα, Τζένι μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Λοιπόν, το Ιράν προειδοποίησε πριν λίγες ώρες ότι θα αναλάβει πρωτοφανή στρατιωτική δράση κατά της συνεχιζόμενης κατάσχεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες πλοίων που συνδέονται με την Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, επικαλούμενο αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει πως ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για έναν παρατεταμένο ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Μάλιστα, σε πρόσφατες συσκέψεις, ο Τραμπ φέρεται να επέλεξε τη συνέχιση της οικονομικής ασφυξίας της Τεχεράνης, στοχεύοντας την περαιτέρω μείωση των Ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτιμά ότι άλλες επιλογές που εξετάζονται ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση με τη διατήρηση του ναυτικού αποκλεισμού, όπως είναι, ας πούμε, η επανέναρξη των αεροπορικών βομβαρδισμών ή και η αποχώρηση από τη σύγκρουση. Σε ό,τι αφορά στην τελευταία πρόταση που κατέθεσε το Ιράν αναφορικά με την άρση του αδιεξόδου και τα στενά του Ορμούς, σύμβουλοι του Αμερικανού Προέδρου σε θέματα ασφαλείας άφησαν να αναλυθεί πως δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να την αποδεχτεί, ενώ το Ιράν ετοιμάζει σύμφωνα με πληροφορίες νέα βελτιωμένη πρόταση, η οποία θα περιέχει ένα σχέδιο για μια συμφωνία για όλα τα ζητήματα, ενδεχομένως και για το πυρηνικό του πρόγραμμα.
Μάλιστα. Πού αλλού πάμε?
Θα πάμε στο Λίβανο, εκεί όπου το χάσμα ανάμεσα στον πρόεδρο της χώρας, τον Ζωζέφ Αούν, και τη Χεζμπολάχ μεγαλώνει καθημερινά, καθώς η κυβέρνηση θέλει τον τερματισμό του πολέμου με το Ισραήλ και κινείται προς αυτή την κατεύθυνση διπλωματικά με τη μεσολάβηση, όπως παρακολουθούμε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Να θυμίσουμε πως ο Λίβανος βρίσκεται επισήμως σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ισραήλ από το 1948 και την ίδρυση του Ισραηλινού κράτους, και αυτές οι απευθείας συνομιλίες που επιδιώκει ο ΑΟΥΝ με το Εβραϊκό κράτος αποτελούν ένα θέμα ακαμφόβες για τη χώρα. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, ο Ναΐμ Κάσεμ, κατήγγειλε τις δωρεάν και ταπεινωτικές υποχωρήσεις για τις οποίες καταγγέλει τον πρωθυπουργό της χώρας και προειδοποίησε ότι η επιλογή των διαπραγματεύσεων κινδυνεύει να στείλει το Λίβανο σε έναν κύκλο αποσταθεροποίησης.
Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ.
Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.
Κοκκίνη στις εθνικές του κόσμου, του στέλνουν τα τραγούδια βενζίνα των φτωχών. Αγάπη θεοσκότεινη, πολλά ουίσκια ενδόζουν, ακούνε τα ζεϊμπέκικα σαν το πατερί μου. Oh. χρόνια μας τα υγρά. Έκαψα το πόθο μόνος μια νυχτιά. Ήπια μέχρι που σε είδα με βαθιά ρητίδα μες στην ξενιτιά. Φεύγω απ' αυτό που νιώθω. Βαριά τα χρόνια σιδέρα και τζουφιαλά μαρίνα χοντό για την καντίνα χιλιόμετρα φασόν. Θεοσκότεινη Θεσσαλονίκη Αθήνα, αγάπησε με σήμερα και στη διαπάσω. Girl.